Сёння ў зале Павла VI ў Ватыкане Бенедыкт XVI сустрэўся з новапрызначанымі кардыналамі, а таксама іх роднымі і блізкімі. У сваёй прамове святы Отец заклікаў прысутных быць заўсёды побач са сваімі кардыналамі і падтрымліваць іх апостальскую дзейнасць. Слухайце іх словы як айцоў і настаўнікаў з жывой надзеяй. Вы аб'яднаныя з імі паміж сабой у веры і любові, каб быць яшчэ больш руплівымі і адважнымі сведкамі Хрыста, сказаў папа. Пантыфік пажадаў новым пурпуратам, каб любоў і малітва дарагіх асоб падтрымлівалі іх служэнне ў касцёле, а сведчанне Евангелля праўды і любові было яшчэ больш інтэнсіўным. Святы Отец нагадаў усім прысутным аб універсальнай місіі касцёла ў гісторыі свету. У дзеях чалавецтва, часта гвалтоўных і супярэчлівых, касцёл заўсёды жывы і прысутны, несучы Хрыста, святло і надзею для ўсяго чалавецтва, сказаў святы Отец. Папа нагадаў, што быць у касцёле і прымаць яго збаўчае пасланне значыць прымаць праўду, узмацняць сэнс сапраўдных каштоўнасцяў і спакойна прымаць кожную падзею. Пантыфік яшчэ раз заклікаў родных і блізкіх новых кардыналаў далучнасці з імі і касцёлам, бо адзінства паводле папы гэта Божы дар, які трэба бараніць і развіваць.